Du lytter til et P1-program.
Vi skal have fat på barndomsstoffet, erindringsstoffet, som vi talte om i introen. Nana, du har læst Eva Tinds nye roman, som hedder Rosenvej.
Ja, en ganske lille kompakt sag på cirka 100 sider, og i den er der de her fiktive barndomserindringer, og grundlæggende kan man sige, at forfatteren diskuterer, du ved, hvad er barndom? Hvor elastisk er barndom? Er barndommen slut, når den er slut? Eller kan vi gøre noget ved den som voksen? Og hvordan definerer vi os i forhold til barndomsstoffet?
Der var en eller anden, der sagde, at det er aldrig for sent
at få en ulykkelig barndom.
Jeg kan ikke huske, hvem det var, men det er et meget godt citat. Nana har talt med Eva Tind om romanen og om barndom. Det lød sådan her.
Rosenvej forandrer sig. Den bliver smallere. En sti, der løber gennem flade marker, grænset af bløde bakker. Et landskab rundt som en cirkel plettet af hvide blomster, hvid, som solen skinner mig blind, mild. Fugle bevæger sig som vilde kommaer over himlen, farvelagt med et enkelt blåt strø. Små sorte lyn som fisk, fluer, fugt, flakser, flakker. Jeg sidder helt stille og trækker vejret tungt. Jeg hænger bundet fast til ryggen af min mor, en bylt, et barn, en krukke fyldt med vand, der skvulper rytmisk som et stempel på hendes ryg. Synkront med hendes taktfaste skridt, hendes hårde bevægelser og rastløshed, der løber under den tynde hud, ud gennem åbne porer som på et gennemvedet stykke stof. Hun er et dyr, der som en mor kryber sammen i et hjørne af rummet. Et sort hul, sindet, med en knurrende angst, der sidder mellem tænderne og rasler. Jeg har endnu ikke tænder, som et dyr har, et menneske har, en mor har. Jeg har endnu ikke noget territorium at pisse af. Ingen membran er trædet ind og ud af, som et hus, er min krukke, min hud, også hendes.
Eva Tind, det her det var noget fra begyndelsen af din roman, der hedder Rosenvej. Og hjemme i går, da jeg skulle forberede mig, så prøvede jeg faktisk at slå Rosenvej op på krak. Og jeg fandt, at der er mindst 25 rosenveje i Danmark. Hvor ligger din rosenvej?
Altså, titlen Rosenvej refererer til den vej, der optræder i den her bog. Og det er bare en vej, kan man sige. Så det er ikke, det refererer ikke til et bestemt sted. Men det er klart, at det på en eller anden måde er bygget lidt sammen med den vej, hvor jeg selv er født, som så ikke hedder Rosenvej, men Rosenhøj. Og hvis man lægger mærke til det, så i den her bog, der er det faktisk den eneste vej, der optræder. Altså det vil sige, at alle de steder, og man besøger, og selv hvis man ligesom flyver til udlandet, så er man stadig på den her vej.
Altså Tove Ditlevsen har jo noget, hun kalder barndommens skade. Er det sådan, man på en eller anden måde skal forstå Rosenvej? Altså som en metafor for et sted i ens barndom, eller hvordan ser du det?
Ja, det kan man godt, altså, men jeg tror, jeg har så måske udvidet begrebet lidt, fordi det kom sådan af, at jeg kom til at tænke på den vej, hvor jeg selv er født, og så det der med, at på en eller anden måde, så kan man også, hvis man kigger på det, så er alt jo forbundet, det vil sige, jeg kan køre fra den vej, jeg er født på hele vejen over til, hvad hedder det, fra Jylland til København, og der findes jo veje, der forbinder næsten alt. Også luftveje og vandveje og så videre. Så i virkeligheden tænker jeg det meget som, at man kan egentlig i princippet knytte alle de steder, man har været, selv i udlandet og sådan noget, sammen, og måske nærmest tegne sådan en slags kort, og at alt det, der er på det kort, og alle de steder, der er bundet sammen af det kort, er på en eller anden måde i den her sammenhæng Rosenvej. Altså, så det er egentlig en slags livsvej.
Du siger det her med, at hvis man så binder alle de her veje sammen, man har været på, så får man nærmest en slags kort, en slags livskort. Så hvordan er Rosenvej i det her livskort for barnet i starten af romanen?
Altså, i starten af romanen det starter i en slags nulpunkt, eller hvad man kan sige. Så i starten er der jo ikke tegnet ret meget på det kort. Og selve bogen foregår jo så mest på en barndomsvej, eller hvad man kan sige, eller i sådan en barndomskontekst. Men jeg tror på en eller anden måde, at vejen, altså både en slags, det er jo en erindring, eller hvad man kan sige, så vejen er på en eller anden måde en erindring, der så strømmer og ændrer sig i takt med, at barnet ændrer sig, og verden bliver større, og kortet bliver større.
Så lad os snakke lidt om, hvad der så er på den her rosenvej. Hvad enten det nu er den fysiske vej, hvor jeget vokser op, eller den her erindringsvej. Der er sådan en masse episoder i din roman, forskellige ting. Prøv at fortælle om, hvad er det, der ligesom markerer sig på den her vej for det her fortællende jeg? Hvad er det, hun oplever?
Det var meget noget med for mig at gå ind og prøve at sprogliggøre nogle ting, som man som barn sanser og kropsligt på en eller anden måde forstår, men som man ikke har ord for. Og det som hun ser, altså det er også derfor, man kan sige, på en eller anden måde, det er jo et barn, der taler, men nogle gange er det også ikke et barn, der taler gennem barnet, eller hvad man kan sige. Så på den måde de oplevelser, som bogen sådan primært handler om, er jo sådan nogle små barndomsoplevelser, der ligesom bliver skudt ind over hinanden på en eller anden måde. Og det er meget det der, det møde, barnet har med den første kæreste og en voksen, som ikke er ens forældre, men som bliver en ven, og de første veninder, og de der små huse, der er på den vej, og hvad der foregår inde i dem.
Kan du prøve at læse den her passage med denne her kvinde, som så bliver jarets ven? Det er noget med, at jaret først er hos en ret ond dagplejemor, der hedder Annie. Og hun bliver fjernet derfra, og så finder hendes forældre en anden kvinde til at passe hende, som hedder Mathilde.
Mathilde siger, at hun passer mig ind, til vi finder en anden dagplejemor. Mathilde skriver på maskine, digte, anvisninger, læser breve til politikere og personer, hun har mødt eller hørt i radioen. Mathilde siger, hun undersøger sætningen om uendeligt mange aber. Hun bruger det meste af tiden på at modellere trolde og taste lange tilfældige bogstavsekvenser på sin røde valentinskrivemaskine. Når jeg kommer op gennem havegangen i mine træsko, brune bukser og grønne anorak, ved jeg, at hun åbner køkkenskabet for at tage saften frem. Hun siger, du har en indre sødme og et uendeligt antal muligheder og sætninger, der er væsensforskellige og helt anderledes, end man forestiller sig. Man skal blive ved med at taste, så kommer det til sidst af sig selv. Så skriver aberne breve. Hun ser på mig med sine sorte øjne, og saften gør mig stille. Jeg forstår ikke, hvad hun siger, når hun siger, at et hvert atom er en abe, der producerer 1 milliard tasteslag i sekundet fra The Big Bang og til i dag, og at hun ikke har andre venner end mig. Hun læser sine kommunistiske digte op ved køkkenbordet og tegner myrer, der ligner balloner med skægstubbe. En mutation, en cigar, der hænger i hendes ene mundvig. Hun har en lille klar stemme inde bag de andre stemmer, hun bruger til at tale med. Du skal lytte, siger hun. Lytte. Resten er blændværk, smiger eller misforstået godhed, der skygger for det, der er vigtigt.
Hvad er det, Mathilde eller møde med Mathilde kommer til at gøre ved det her jeg?
Altså, Mathilde er en slags åbning ind til en anden måde at se verden på. Altså, så hun er på en måde en åbning ind til det mere abstrakte og det måske mere filosofiske på en eller anden måde. Og det, hun siger, giver ikke altid mening. Altså, og de har nogle samtaler også om livet og om døden og sådan noget, som heller ikke altid giver så meget mening, men som på en eller anden måde jo giver mening for Mathilde. Og det, hun på en eller anden måde repræsenterer, er det at ligesom turde åbne verden og se på den med nogle andre øjne. Altså, så det er en anden slags virkelighed end den landsbyens virkelighed, eller hvad man kan sige.
Og hvad er det for en slags virkelighed? Fordi det virker også lidt som en skør virkelighed, ikke? Hun sidder der og skriver de her vrede breve til kommunen og opfører sig sådan lidt tosset.
Jamen det er altså det er jo en virkelighed, som giver plads til, at man på en eller anden måde må være den, man er. Altså, og at man ikke på en eller anden måde skal passe ind i en bestemt form. Så det er en person, der repræsenterer, og hun repræsenterer både fantasien, men også, også ensomheden, og også netop det, at man skal ture være sig selv.
Men er sådan et møde, altså med et menneske, der åbner verden på en ny måde, er det noget, der kun kan finde sted, hvad skal man sige, altså er det noget, der kun kan finde sted, når man er barn, at det påvirker en så kraftigt, det her med at møde et menneske, der forandrer alt?
Jeg tror, at der er mange, der møder det som barn på en eller anden måde, og jeg tror, at vi kan også møde det senere, men der er et eller andet i forhold til det der med, at man står så åben over for verden og så undersøgende. Altså, og det på en eller anden måde, det har en mere markant konsekvens måske, fordi man ikke helt selv er formet endnu, og man er ved at blive formet. Så på den måde tror jeg, at man måske står lidt mere åben. Og på samme måde, så har barnet jo ikke den samme mobilitet, som vi andre har. Så man må ligesom på en eller anden måde finde sin verden i den lille verden, altså i den lille landsby, eller hvor man nu er vokset op.
Men det her med Rosenvej, vi talte om, at det var måske ligesom en livsvej. Altså ligger der også noget, jeg skal næsten sige fatalistisk i det, at når den erindringsvej er blevet indskrevet med erindringer, eller nu de her personer vedkommende møder, jeget møder, at så er det ligesom indskrevet for altid. At det er det, der kommer til at definere hende, dit jeg, også i voksenlivet. Det, der er indskrevet på Rosenvej.
Altså, nej, jeg tror, det er mere et spørgsmål om, og hvad hedder det, jeg tror, det er mere et spørgsmål om at forsøge for mig at skabe en slags barndomsunivers, men som ikke, jeg opfatter det ikke som et sådan statisk univers, eller et univers, som ikke ændrer sig. Jeg tror, at, og det er det, som er så interessant også, synes jeg, i forhold til arbejde med erindring, hele det der med, at, og identitet, kan man sige, det der med, hvordan bliver vi skabt, og hvordan ser vi på den verden og de ting, vi kommer fra, og hvordan indoptager vi det i kroppen. Altså på en eller anden måde, så tænker jeg mere det der med, at barndommen, altså barndommens hus for eksempel, man flytter ind i et hus, og så bor man i det med kroppen, eller altså i sin krop i huset. Og så senere bliver man ældre og flytter væk, og på en eller anden måde, så bor huset lige pludselig i en, eller barndommen bor i en. Men i takt med, at man så ændrer sig, så ændrer formen sig også, og de tanker, man har omkring det hus. Men på en eller anden måde, så bliver, i stedet for det huset, der huser mennesket, så bliver det mennesket, der bliver et hus for huset. Altså, hvad hedder det? Og netop fordi vi hele tiden ændrer os, og der sker små forskydninger, og vi hele tiden bliver ved med at forstå virkeligheden på en anden måde end i går, altså så tror jeg også, at erindringen ændrer sig. Og jeg tror faktisk også, at man tror jeg faktisk også, det gør i bogen, at hvis man læser den igen, for eksempel, så vil den ændre sig. Altså, fordi jeg også forsøger at skrive, selvfølgelig så fortættet, at der kommer nogle sansninger frem, men ikke i stand. Jeg forsøger ikke at skrive sandheder. Så jeg forsøger egentlig bare at lægge nogle ting frem, og som man så på en eller anden måde kan tolke, eller som kobler sig til den der læsers univers. Og det betyder, at den her vej vil se anderledes ud, hvis det er dig, der læser den frem for, hvis det er min mor, der læser den, eller en vilkårlig mand, der læser den. Altså, ja, og egentlig hele tiden, tror jeg, på en eller anden måde, vil forandre sig lidt.
Så mennesket går også fra, eller den her, det fortællende jeg, går også fra at have boet på den her barndomsvej, og så bliver barndomsvejen indoptaget, altså så hun bliver vej for vejen, eller hus for vejen, hvis man kan sige det på den måde.
Ja. Det er rigtigt. Jeg går i røde træsko ned mod åen. I hånden har jeg en spand med kroge, snøre og orme. Græsset kilder og klistrer som de kokasser, jeg undgår at træde i. Fugtige og tørre kasser, brune øer med fluer omkring. Broede køer pletter det grønne landskab. Pletter og tramper. Køernes stive ben. Deres modvilje mod at forlade et sted sætter sig i det fedtede område langs åen som stampede huller. Jeg går i røde træsko ned til åen og bukker kroppen sammen for at krybe under trådhegnet ind til køerne. Hvis de ikke glor på mig, når jeg kryber under hegnet, er jeg usynlig. Glo ikke på mig store væsener, store maver, lange patter, store pletter, store næsebor, store koknogler under den store hud. Ko. Jeg findes inde i en ko. Jeg spiser ko. Jeg er en ko i træsko, der går ned til åen for at krybe tæt ind til de andre køer, for at lugte dem og lavre dem i min hukommelse og æge deres knoglede ryg. Jeg bukker sammen. Jeg svulmer på marken. En følelse af, at nogen stryger mig over håret. Der står en lille sort skikkelse på den anden side af åen. Den løfter armen i en gestus.
Her i passagen er det meget tydeligt selvfølgelig, det er fortalt fra barnets perspektiv, og den her fascination af koen og den store ko, og at man også spiser ko og så videre. Når du skriver så specifikke erindringer på jegets vegne, hvor i består så det almene? Altså læseren kan selvfølgelig nyde romanen og den her erindring af barndom og ungdom, men er der også noget mere alment for læseren at hente i de her meget specifikke erindringer?
Altså jeg opfatter det ikke som, som for eksempel mine erindringer. Altså jeg opfatter det som det er ligesom en erindringsmasse, eller hvad man kan sige, på samme måde som at sproget ikke er mit, men er en del af et historisk sprog og alle andre sprog. Så på den måde, jeg mener, at de historier, de små historier og de små sammenstillinger af virkeligheder, er mere almene end ligesom bare min egne. Og det er i hvert fald det, jeg bestræber mig på at gøre, når jeg arbejder, at ikke at det bliver upersonligt, men at der bliver plads til, at netop at læserens egne rendring eller egne følelser kan komme i spil. Og på den måde er det altså, mener jeg, at, og det er også derfor, at jeg ikke har noget navn. Altså fordi, og at jeg på den måde er måske et kor af jeg'er, som taler gennem det her, den her pige, ikke? Så for mig er det mere en sammenstilling eller et flerstemmigt kor, som fortæller noget omkring en barndom og barnets perspektiv og den måde barnet sanser og oplever verden på. Mumitrollene lusker rundt i brusen. De har begge små tykke ben og flade posede ansigter. Hvis ikke de skuler skråt til folk, smiler de. Mumitrollene går rundt og handler hver for sig, som om de ikke kender hinanden. Men de mødes altid ved kassen, hvor de ligger et par dåser, et rugbrød syltet af gurker, kødpålæg og ugens rapport på båndet. Mumitrollene køber ikke altid mad, men de køber altid ugens rapport. De har ikke noget kropssprog. De har et kropssprog, men ingen stemme. De siger aldrig noget. Guldmaj siger, at de er retarderede. Hun bankede en gang på deres dør, da hun var ude at rasle til fastelavn. De lukkede ikke op. De slukkede lyset i stuen og trak gardinerne for. Min mor siger, at Guldmaj har en livlig fantasi. Og at mumitrollene har et sprog, at den ene mumi Ilse arbejder på kommunekontoret, og at den anden Erik arbejder i Vestskoven, hvor han samler træerne sammen og sender dem til papirfabrikken i Silkeborg. Papiret bliver sendt videre til trykkerier, der laver bøger, aviser og blade af dem. Jeg ser et program i tv om, hvordan træer bliver til tændstikker, på samme måde som de træer Erik fælder bliver til tændstikker, og jeg ser, hvordan Erik slår op i ugens rapport, og alting svulmer. Hvordan han hver aften bygger tændstikmænd og damer, der ligger oven på hinanden, som om de elsker. Hvordan de små sorte svoglhoveder presser sig, voldsomt og lidenskabeligt mod hinanden, indtil de uventet blusser op og brænder sammen til en lille bro.
Eva Tind Rosenvej, netop udkommet på forlaget Gyldendal.